Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit hører vi om den 13-årige Daniel Morcomb, der en søndag i december 2003 forsvinder sporløst fra et uofficielt busstoppested i Queensland, Australien. På blot 3 minutter er han væk, og ingen ved, hvor han er blevet af. Forældrene Bruce og Denise sætter alt ind for at finde ham, og deres kamp samler hurtigt en hel nation. Men trods massive eftersøgninger, tusindvis af tip og en rekordhøj dusør, så står sagen i årevis uden et egentligt gennembrud. Først mange år senere, i år 2010, så sker der endelig noget. Politiet udpeger her 35 personer af interesse og indkalder dem til en åben offentlig høring. En af dem, som bliver omtalt som P7, han vækker straks opmærksomhed, især hos Daniels mor, Denise. Manden er høj, ranglet og tatoveret, og da han træder ind i retslokalet, bliver alt stille. Bagerst i salen sidder Denise Morcomb, og da hun ser den mulige mistænkte, så fryser hendes blod til is. Hun er overbevist om, at her er manden, der har bortført hendes søn. I dette afsnit fortsætter vi historien om drengen, der forsvandt, og vi går også tættere på den mystiske person, der har fået kaldenavnet P7. Du lytter til andet afsnit af Drengen, der forsvandt. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Også i dette afsnit skal jeg, inden vi for alvor begynder, komme med en ekstra advarsel, da den her serie handler om meget voldsomme overgreb mod børn. Så hvis det er noget, du ikke har lyst til at høre om, så er den her serie nok ikke noget for dig. Som beskrevet i første afsnit, så skyller der en iskold bølge ind over Denise, da hun ser personen med kaldenavnet P7 komme ind i retssalen. P7's rigtige navn er i øvrigt Brett Peter Cohen, hvilket tilhørende den her dag ikke har kendskab til. Spørgsmålet er, om den her mand Brett virkelig kan være gerningsmanden til Daniels bortførelse, eller får Denise blot den her overvældende følelse, fordi han passer på beskrivelserne? Hvis vi nu lige ser lidt nærmere på den her mand, så kan det måske kaste lidt lys over, hvem han er som person. Det skal nemlig vise sig, at han får en meget markant betydning for hele den her sag. Brett er født i 1969 i byen Bunbury i den vestlige del af Australien. Det man ellers ved om ham er, at hans far er Vietnam-veteran og kæmper med PTSD, og at hans mor er aktiv i lokalsamfundet med alle mulige frivillige projekter. Familien flytter på et tidspunkt her til Queensland, hvor Brett vokser op i Everton Park, som er en bydel i den nordlige del af storbyen Brisbane. Brett er den tredje af 4 brødre, men glider hurtigt ind i rollen som familiens sorte får. Allerede som 18-årig fortæller han, eller praler han faktisk næsten om, at han har misbrugt op imod 30 børn, hvilket jo virker helt vanvittigt. De fleste er fra den lokale svømmehal, hvor han opsøger helt unge drenge med flygtige møder, der efterfølgende er meget svære at dokumentere. Man mener også, at han senere også misbruger et ungt kvindeligt familiemedlem gennem 9 år, og han hævder senere, at han først beder om lov, så han mener, det er med samtykke. Derfor mener han heller ikke, at det er forkert. Psykologer mener allerede dengang, at disse handlinger må betegnes som dybt manipulerende og fuldstændig løsrevet fra virkeligheden. Det ubehagelige er også, at Brett samtidig ret tidligt udviser sadistiske tendenser. På weekendlejre dræber han for eksempel 4 ben og forskellige gnavere, og efterfølgende så viser han de døde dyr frem for andre børn som en slags trofæer. Som trofaste lyttere af True Story, så ved I nok også, at mishandling og drab af dyr er noget, man ofte støder på hos seriemordere og seksualforbrydere. Men sadismen er ikke det eneste, der styrer Brett. Han begynder også ret tidligt at ryge, faktisk allerede som 11-årig, og han prøver i den forbindelse også at ryge hash. Dette munder ud i et forsøg med hårdere stoffer, som for eksempel amfetamin og LSD, mens han stadig er teenager. Overordnet set, så er Brett i grunden ret intelligent, men han dropper dog ud af skolen allerede i 10. klasse og lever efterfølgende af penge, som han får af sine forældre. Brett får sin første dom allerede i 1987. Han er på det tidspunkt 18 år gammel, og hans afsoning består blandt andet af samfundstjeneste. Midt i en arbejdsdag, hvor han går rundt og samler skrald ind i en park, iført den obligatoriske orange fangedragt, så får han øje på en lille dreng. Og uden nogen former for skrubler, så tager han nu den 7-årige dreng i hånden og fører ham ind på et offentligt toilet. En pædagog opdager heldigvis hurtigt, at drengen er forsvundet og råber efter ham. I et forsøg på at forhindre, at overgrebet opdages, så tager Brett simpelthen fat om drengens hals og truer med at dræbe ham, hvis han afslører, hvor de er. Drengen vrider sig og forsøger på bedste vis at slippe væk, og til sidst opgiver Brett at lade ham gå. Senere samme aften tropper politiet op ved familien Coens dør. Brett virker totalt rolig og upåvirket. Jeg er nærmest ligeglad med situationen. Han nægter da også alt, men da han til sidst ikke kan krybe udenom, så påstår han i stedet, at drengen nyder det. Brett blev nu anholdt, men senere løslades han mod kaution, og herefter forsvinder han ud i det blå. I de to følgende år rejser han mellem delstater, før han til sidst bliver fundet i forstaden Cronulla uden for Sydney. Han blev efterfølgende fragtet tilbage til Brisbane, hvor den modige dreng vidner mod ham i retten. Under hele afhøringen så sidder Brett Corwin og smiler stort gennem hele proceduren, hvilket påvirker og forarver stort set alle, der følger sagen. Efterfølgende så dømmes han for blufærdighedskrænkelse og frihedsberøvelse, og han får 2 års fængsel. Og så skulle man måske tro, at han havde lært af den her lektie. Men nej. Allerede i 1993 så gentager historien sig. På dette tidspunkt der bor han sammen med sin kæreste i en campingvogn i byen Darwin i det nordlige Australien. Brett har selvfølgelig ikke fortalt sin kæreste om sin fortid, og derfor aner hun heller ikke, at han er pædofil. En aften, mens de bor i den her trailerpark, så er en 6-årig dreng på vej tilbage fra toiletbygningen, da Brett stopper ham. De står lidt og taler sammen, og Brett lokker nu den lille dreng hen mod nogle skrottede biler. Efter at have ført drengen gennem en åbning i et hegn og væk fra campingpladsen, så griber Brett ham nu og tvinger ham ind i en gammel bil. Drengen bliver her bundet og får papir i munden, så han ikke kan sige noget. Under overfaldet så løsner rebet sig på et tidspunkt, og her tager Brett så en kniv frem og skærer drengen i benene og over brystet, inden han efterlader ham kraftigt blødende. Drengen er nu helt indsmurt i blod og har omfattende skader på hele kroppen. På trods af chokket og forvirringen, så formår den lille dreng alligevel at vride sig fri af rebene. Han vakler nu i chok hen til en tankstation, hvor han skriger om hjælp. Hans skader er faktisk så voldsomme, at personalet først tror, at han er blevet påkørt af en bil. Efterfølgende så kan han ikke få sig selv til at fortælle, hvem det er, der har gjort det. Det mest makabre er, at tilbage på campingpladsen, der hjælper Brett endda med eftersøgningen efter gerningsmanden, da man finder ud af, at drengen er væk. Han laver endda også en scene, hvor han meget åbenlyst siger højt, at han håber, at politiet vil fange svinet, der har gjort det. Brett er af de andre beboere på campingpladsen kendt som en udadvendt og populær fyr, som jo også har en kæreste, og derfor er der ingen, der mistænker ham på nogen måde. Der går faktisk først hul på sagen, da politiet beder alle mændene på pladsen om at afgive DNA-prøver. Og i den forbindelse så matcher Bretts DNA med de biologiske spor, man har fundet på drengens undertøj. Det er det klare bevis, kan Brett ikke tale sig udenom, og han tilstår det også ret hurtigt efterfølgende. Den overlevende dreng fortæller senere, at han er sikker på, at Brett vil slå ham ihjel. Men trods dette, så bliver det ikke til nogen sigtelse for drabsforsøg. I stedet så dømmes Brett blot for grov legemsbeskadigelse, frihedsberøvelse og blufærdighedskrænkelse. I den forbindelse så bliver der lavet forskellige psykologiske vurderinger af Brett, og de beskriver ham som en patologisk løgner, der lever en parasitær tilværelse med markant mangel på selvindsigt og empati. Selv så forklarer han, at han regner med, at ofrene ikke vil anmelde ham, fordi han er overbevist om, at de rent faktisk nyder det, han gør ved dem. Brett skal efterfølgende kun afsone 3,5 år af sin dom, da han er erkendt, at hans seksuelle tilbøjeligheder udgør et problem, og at han samtidig går med til at deltage i et behandlingsprogram for seksuelle forbrydere. Efter løsladelsen flytter han ind hos sin tante og onkel Keith og Jenny Philbrook i Queensland ved The Sunshine Coast. Onklen Keith er præst, og det passer ind i det nye billede, Brett forsøger at skabe af sig selv, nemlig et liv i forandring. Han påstår rent faktisk, at han nu har lagt stofferne bag sig, og han har fundet roen, og at han nu er en reformeret kristen. Han begynder i den forbindelse at gå til kirkelige handlinger i The Sun Coast Church. En moderne frikirke, der tilfældigvis ligger mindre end 100 meter fra Kill Mountain broen. Det er sted, hvor Daniel Morcombe forsvinder få år senere. I kirken bliver Brett hurtigt en del af et opsøgende kristent program og deltager trofast i møder og aktiviteter. Han fremstår som en engageret og nyfrelst mand, men bag facaden bærer han som sagt på en tung og mørk fortid. En fortid, som kirkelederne, ifølge dem selv, aldrig bliver gjort opmærksom på. Bretts onkel forsøger angiveligt at sætte grænser for, hvor meget hans nevø må interagere med børn. Men på trods af disse forholdsregler, så begynder rygterne at svire. Under sin tid i Suncoast Church forsøger Brett angiveligt at voldtage et andet menighedsmedlem. En pige, der på det tidspunkt kun er 15 år gammel. Politiet tager dog aldrig kontakt til pigen, og ledelsen i kirken glipper heller ikke ind. Den øverste præst nægter da også, at en sådan påstand nogensinde er nået frem til ham. Hvis nogen havde sagt det her til mig, forklarer han senere, ja, så ville jeg nok have husket det, og så ville jeg også have handlet på det med det samme. Citat slut. I 1999, blot få år efter løsladelsen, så gifter Brett sig med en anden kirkegænger. De får børn sammen, og hans kone fortæller senere, at hun faktisk er klar over det grundlæggende i hans kriminelle fortid, men at hun vælger at tro på, at han har forandret sig. Hun beskriver samtidig sig selv som en tilgiven kristen, og en, der tror på, at mennesker kan forandres. Andre i menigheden oplever noget lidt andet, nemlig at Brett på et tidspunkt helt stopper med at komme i kirken, uden nogen form for forklaring. Der går ikke længe før dette ægteskab slutter, og parret går fra hinanden, og det hele ender med en bitter forældremyndighedssag, der køres gennem familieretten. Brett bliver i den forbindelse afhørt af en psykolog som et led i sagen. Her erkender han, at han frygter at miste kontrollen, og han indrømmer også, at han hele tiden frygter, at hvis nu tingene går galt, så kan han måske finde på at begå nye overgreb. Men han insisterer samtidig på, at han aldrig vil gøre noget mod sit eget kød og blod. Efterfølgende får ekskonen tildelt forældremyndigheden, og den har hun også på tidspunktet for Daniels forsvinden. På dette tidspunkt bor Brett dog stadig i det tidligere fælles hjem på Alf's Pinch Road, det er omkring 30 minutters kørsel fra Kilmountain-broen, hvor Daniel forsvinder. Få uger efter forsvindingen, så opsøger politiet Brett for første gang, og det er også kvæg hans historik, at han senere kommer på den famøse liste over mistænkte personer, og hvor han får kodenavnet P7. Da politiet opsøger ham første gang, så ejer Brett en hvid Nissan, årgang 1994. Det er en firehjulstrækker, der er svaret nøje til den biltype, flere vidner har set ved busstoppestedet, den dag Daniel forsvinder. Under den her afhøring, så forklarer Brett, at han forlader sit hjem omkring kl. 13.30. Formiddagen har han brugt i haven, og senere er det aftalen, at han skal hente en flishugger hos en bekendt i Nambour. Han er ret sikker på, at han er hjemme igen omkring kl. 14.30. Turen, han her kører, går direkte forbi busstoppestedet på Nambour Connection Road, hvor Daniel sidst bliver set. Brett hævder, at han ikke bemærker hverken personer eller biler på stedet. Han forklarer derefter, at han bruger resten af eftermiddagen på at flishugge nogle træer, tage et bad, og derefter bliver han hjemme resten af aftenen. Politiet får nu tilladelse til at undersøge den hvide bil, og man modtager også frivilligt en DNA-prøve og et fotografi af Brett. De tekniske analyser viser ingen spor efter Daniel i bilen. Næste dag afhøres Bretts kone, og her forklarer hun, at hun husker, at han først kommer hjem omkring kl. 15, altså en halv time senere, end det han har fortalt til politiet. Vennen, som har udlånt flisukkeren, fortæller, at Brett kun er forbi ham i få minutter. Og da politiet forsøger at rekonstruere ruten og en tidsplan for Bretts køretur, så er der altså noget, der står lysende klart, og det er, at der er 45 minutter, som han ikke kan redegøre for. Et tidsrum, hvor ingen ved, hvor han har været. Men trods dette faktum, så lader politiet ham alligevel gå, og han bliver faktisk ikke afhørt igen før næsten 2 år senere, den 6. juli 2005. Brett er nu flyttet til New South Wales, og her lever han alene i et lille hus. Under det andet forhør konfronterer politiet ham igen med fantomtegningen af den ukendte mand ved busstoppestedet. Brett indrømmer her, at tegningen måske godt kan ligne ham, men han synes, at den i virkeligheden minder mere om hans bror. Han siger også, at han nu godt kan huske, at han ser en bus holde ved vejsiden nær en afkørsel, og det er muligvis den nedbrudte bus. Men da han bliver spurgt direkte ind til, hvad han ville gøre, hvis det rent faktisk var ham, der havde bortført Daniel, så svarer han helt ærligt, at han sandsynligvis ikke ville fortælle det til nogen. Forhøret medfører ikke anden ny viden, og Brett bliver derfor igen sendt hjem, uden politiet gør yderligere. Kort tid efter indleder Brett sig i et nyt forhold, og denne her gang er det med en 18-årig kvinde. Han er på det her tidspunkt selv 37 år gammel. Forholdet er præget af vold og dominans, hvor nogen kvinde fortæller, at Brett åbenbart får seksuel nydelse af at kvæle hende, indtil hun besvimer. Samtidig så har Brett også oprettet en ny e-mailadresse, som lyder 6ULDV8, og som udtales Sexual Deviant, eller på dansk seksuelt afvigende. Den 14. september 2006 afhøres Brett af politiet atter en gang, og endnu en gang bliver han konfronteret med de 45 minutter fra den 7. december 2003, som han ikke kan redegøre for. Og den her gang så ændrer han forklaring. Han fortæller nu, at han i den her periode ofte er hjemme hos en kvinde med navn Sandra Drummond og hendes partner Kevin Fitzgerald, hvor han køber hash. Da politiet spørger, hvorfor han ikke har nævnt det noget før, så svarer han, at han ikke har ønsket at involvere dem i sagen, og at han kun har gjort det for at beskytte dem. Politiet finder hurtigt frem til Sandra Drummond og afhører hende. Hun kan bekræfte, at Brett ganske rigtigt er en af hendes kunder, men hun kan ikke huske, om han er forbi den dag, Daniel forsvinder. Ved den senere stort anlagte retslige høring, hvor Brett bliver kaldt P7, så bliver han igen spurgt ind til den havarerede bus, som han påstår at have set ved afkørselen. Efter lidt betænkningstid, så svarer han nu pludselig, at han alligevel ikke er sikker, og at han måske bare har hørt om bussen i nyhederne eller set den i en rekonstruktion. Ved samme høring kommer endnu en ubehagelig detalje frem. Brett fortæller simpelthen, at Daniel er for gammel til hans smag, da han faktisk foretrækker drenge, der er mellem 6 og 8 år. Da han bliver spurgt direkte, om han har haft noget som helst med Daniels forsvinden at gøre, så svarer han klart. Jeg citerer. Jeg havde intet med Daniels forsvinden at gøre. Intet overhovedet. Citat slut. Forældrene til Daniel, Bruce og Denise Morcombe, forlader retslokalet synligt rystet efter det, de har lagt øre til. Der er ingen tvivl hos dem. De er fuldstændig overbevist om, at Brett er manden ved busstoppestedet, der er den sidste, der bliver set sammen med deres søn. Problemet er bare, at der stadig ikke er nogen tekniske beviser, der understøtter den her teori. Det betyder, at siden Brett nu har svaret på alle spørgsmålene, og han har opretholdt sit alibi, så er han faktisk også fri til at gå igen efter høringen. Men få dage senere, så sker der noget uventet. Sandra Drummond, Bretts dealer, dukker pludselig op til den store høring. Tidligere har hun jo fortalt, at hun ikke kan huske, om Brett kommer forbi den dag Daniel forsvinder, men nu har hun altså nye oplysninger. Hun fortæller, at hun og kæresten Kevin de fleste søndage spiller på pokermaskiner i den lokale spillebule. Og her bruger de altid deres loyalitetskort. Og netop disse kort viser sig nu at gemme en værdifuld elektronisk registrering. I loggen fra kortene kan man nemlig se, at den 7. december 2003, den dag Daniel forsvinder, har både hun og Kevin spillet på en maskine fra kl. 14.20. Det er præcis det tidspunkt, som Brett tidligere har hævdet, at han er hjemme hos dem. Men på trods af, at Bretts alibi atter engang falder fra hinanden, så bliver han efterfølgende igen sat fri og kan tage hjem, uden der sker yderligere. Og hvorfor politiet beslutter dette, det er der faktisk ingen, der ved. Nogle dage senere går Brett ombord på et fly kl. 20, der skal flyve om vestpå tilbage til den by, hvor han nu bor. Hans deltagelse i den stor anlagte høring er nu overstået, og for Brett Cohen, eller P7 om man vil, så er det her kapitel tilsyneladende overstået. Mens Brett han sidder i flyet og venter på takeoff, så falder han i snak med passageren ved siden af sig. Passagerens navn er Joe Emery. Han er en venlig mand på omtrent samme alder som Brett. De giver hinanden hånden, og snakken går lidt frem og tilbage hele turen. Det viser sig nemlig hurtigt, at de har ret meget til fælles. Joe Emery er nemlig også kriminel, og de to mænd bruger nu de næste 5 timer af den lange flyvetur til Perth på at lære hinanden at kende. Brett bliver ret hurtigt imponeret over Joe Emerys meritter og giver ham i den forbindelse sit telefonnummer. De holder efterfølgende kontakten, og på ret kort tid så opbygger de et tæt venskab. Et venskab, der skal vise sig at have stor betydning for sagens videre forløb. En uge senere støder Brett på en nyhedshistorie om Sandra Drummonds vidneudsagn og de afgørende tidsregistreringer fra pokermaskinerne. De nye oplysninger har ramt medierne, og Brett indser, hvor tæt han har været på at blive fanget i en løgn. På grund af dette, så begynder han nu for alvor at tage sine forholdsregler, for han vil for alt i verden ikke sætte til forbindelse med Daniels forsvinden. Kort efter ændrer han derfor også officielt navn. Han kalder sig nu Shadow Nya Hunter, et navn, der er sammensat af 3 elementer. Shadow er navnet på hans hund, og Hunter er et navn, han har hørt i tv, og Nya er en slags forkortelse eller akronym for None of Your Business, som han selv forklarer det. NYA eller NYA bliver der normalt stavet NUNYA, så hvorfor han kun bruger de tre bogstaver, det vides ikke. Det væsentlige er også, at det nye navn Brett Taher, det markerer også starten på en ny begyndelse. Brett bor på det her tidspunkt igen i en trailerpark, og her får han jævnligt besøg af sin nye ven Joe Emery. Han er på det her tidspunkt også lige blevet fyret fra sit arbejde, så pengene er små, og han har derfor desperat brug for en ny indtægtskilde. Det er i den forbindelse, at Joe Emery introducerer ham for en ny kontakt, Paul Fitzgerald, eller bare Fitzy, som han er kendt som i det kriminelle miljø. Fitzy er leder af en bande, som Joe selv arbejder for, og han lover, at han kan skaffe Brett et job gennem det her netværk. Brett begynder hurtigt at arbejde for banden. Først i det små med nogle mindre opgaver, og efterhånden som han viser sig loyal og effektiv, så stiger han stille og roligt i graderne. Banden, som Brett nu så småt er blevet en del af, er hierarkisk opbygget, og alle arbejder under et strengt kodeks om tillid, loyalitet og ærlighed. Denne moralske struktur betyder også, at Brett stille og roligt begynder at føle, at han kan betro sig til dem, der er omkring ham. Og denne her tillid dæmper midlertidigt den patologiske løgnagtighed, der ellers har præget hele hans liv. Opgaverne, som Brett får i forbindelse med sit arbejde for banden, er blandt andet alt fra alfonseri, narkohandel, indbrud, bestikkelse, afpresning, lånehejsvirksomhed, våbensmugling samt almindelige smuglerier. Og dette er blot nogle af de forbrydelser, Brett begår for banden. Han inddriver rent faktisk også penge fra sexarbejdere, afpresser en bankdirektør, bestikker toller i Perth International Airport, stjæler cigaretter til en værdi af $50,000, køber skydevåben og falske pas, stjæler biler, transporterer bloddiamanter og flytter store summer af penge og narkotika. Brett viser sig derfor efterhånden som en meget loyal medarbejder overfor Fitzy, og det bliver automatisk belønnet med større opgaver. Efterhånden som forbrydelserne vokser, så gør udbetalingerne det samme. Grådighed bliver så småt også Bretts primære drivkraft, da han stille og roligt vender sig til et nyt liv med dyr mad, alkohol, biler, tøj og kvinder. Ting han aldrig tidligere har haft råd til, men som nu er frit tilgængelig kvæg de mange penge. Efterhånden er Brett, der nu går under navnet Shadowhunter, en respekteret skikkelse i det kriminelle miljø. Og selvom hans korte involvering i Daniel Morcombs forsvinden kun ligger få år tilbage, så føles det nu som en fjern skygge, især set i lyset af hans nye luksusliv. En del måneder senere, den 4. august 2011, så modtager Brett en besked fra en mand, der går under navnet Sai. Han viser sig at være et højtstående bandemedlem, som skriver, at han gerne vil mødes med Brett. Brett siger straks ja til det her møde, og kort efter bliver han samlet op og kørt hen til et hemmeligt sted, hvor de mødes med en tredje mand med navn Craig. Craig han viser sig at være en korrupt betjent, der sælger fortrolige oplysninger til banden. Craig leverer f.eks. oplysninger om en række planlagte jobs, og under mødet så advarer Sai ham om at skille sig af med en sølvfarvet Hyundai, da politiet holder øje med den. Da samtalen er ved at slutte, så nævner Craig endnu en ting, og det er grunden til, at Brett er med til det her møde. Han fortæller, at der er en stævning på vej fra Brisbane, som kræver, at Brett møder op i retten. Dette kommer som noget af en overraskelse for Brett, da stævningen er helt ny og ikke noget, han personligt har hørt om. Pludselig bliver Brett meget nervøs og defensiv og siger, at han intet kender til det, der ligger bag stævningen. Craig forsikrer dem dog om, at hans oplysninger er ret pålidelige og at de bør forberede sig på, at myndighederne snart vil tage kontakt til Brett. Da Fitzy og Brett senere forlader mødet med Craig, så er det tydeligt, at Brett er mærket af det, han lige har fået at vide. Også selvom han stadig ikke ved, hvad det helt går ud på. Fitzy spørger ham derfor, og jeg citerer. Hvad handler det her om, min ven? Brett svarer hurtigt. Jeg tror måske, jeg ved, hvad det handler om. Jeg boede i det område, hvor Daniel Morcombe forsvandt. Det var derfor, jeg var til afhøring i Queensland. Men jeg har intet med det at gøre. Mit alibi er 100% sikkert. Citat slut. Fitzy smiler til Brett og forsikrer ham nu om, at det ikke er noget, de ikke kan ordne. Men understreger samtidig, at Brett skal være fuldstændig og 100% ærlig, for man lyver ikke for nogen i gruppen. Brett nikker og siger, at der altså ikke er noget at bekymre sig om. 4 dage senere mødes Brett og Fitzy igen. Tanken om stævningen fylder stadig i Bretts hoved, og han frygter, at den nu måske kan true hans position i banden. Han har for længst forelsket sig i sit nye luksusliv, men det er altså ikke kun pengene, han er faldet for. Det er også kammeratskabet. Han er ikke ligefrem stolt af sin tid i fængslet, og han har da også besluttet sig for aldrig at begå nye overgreb, Han vil ikke tilbringe resten af livet bag trammer. Det er han sikker på. Brad fortæller i den forbindelse til Fitzy, at han er sikker på, at hans navneændring til Shadow, nye Honda, betyder, at stævningen aldrig vil nå frem til ham. Fitzy nikker anerkendende og begynder nu i stedet at fortælle om en plan om at importere ecstasy-piller til en værdi af 1 million dollars. Dette skal være Brads næste store opgave, og hans andel vil i den forbindelse være 100.000 dollars. Brad er ellevild, efter han har fået det her job, og han taler i den forbindelse med andre bandemedlemmer om den Toyota Land Cruiser og den båd, han vil købe for pengene, når han får dem. Den 9. august 2011 går det løs, og her henter Fitzy Brad til en længere tur, de skal på. Planen er, at de først skal ud og hente en masse kontanter, der skal bruges til jobbet. Under køreturen, så snakker Brad løs om sig selv. Han taler her blandt andet om sex, mor, sin far og sine brødre, som hader ham, og om sine mange bedrifter. Men mens de sidder der og snakker, så ringer Fitzys telefon pludselig, og planerne ændres. En mand ved navn Arnold er i byen, og han beordrer dem nu til at vende om. Fitzy er godt nok leder af den lokale bande, men Arnold er altså den øverste chef, og rent faktisk lederen af det nationale syndikat, som de selv kalder det. Brad har hørt om Arnold før, men han har aldrig mødt ham, men det skal altså ændre sig nu. På dette tidspunkt sidder Arnold lige nu og venter på dem begge i Swan River Suiten, som er præsidentsuiten på Hyatt Hotel i Brisbane. Da Brad træder ind i den luksuriøse suite på hotellet, så giver Arnold ham et fast og entusiastisk håndtryk. Arnold er klædt som en rigtig gangsterboss, med et skræddersyet jakkesæt og en nystrøget hvid skjorte indenunder. Brad derimod har en læderjakke og jeans på, og hans fedtede brune hår er løst samlet i nakken. Arnold viser ham nu hen til en sofa og beder ham om at sætte sig. De sidder nu i hver sin ende, en meter fra hinanden, og Arnold læner sig nu tilbage med armen over ryglænet og benene over kors. Så sidder han lidt og betragter Brad. Der er en mærkelig spænding i rummet, fornemmer Brad. Arnold smiler lidt til ham og begynder nu at smalltalke, og kalder ham også Bud eller min ven. De smalltalker lidt videre. Arnold lytter roligt, mens Brad fortæller løst og fast om at male et hegn på sin ejendom, og om en skadefugl, han har passet på og plejet tilbage til livet. Pludselig spørger Arnold, om Brad er glad, og om nogen presser ham til noget, han ikke har lyst til. Brad kigger lidt undrende på Arnold og svarer nej. Han nyder livet, og alle i banden har været gode imod ham, forklarer han. Efter yderligere nogle minutters afslappet samtale, så skifter tonen pludselig meget brat. Arnold læner sig nu frem og går direkte til sagen, og han forklarer, hvorfor han har indkaldt Brad til det her møde. Hør her, siger han. En af grundene til, at jeg har bragt dig her til i dag, er, som du ved, at vi skal lære at gå, før vi kan lære at løbe. Eller kravle, før vi kan gå, om man vil. Jeg har meddelere i mit netværk over hele landet, som jeg betaler gode penge for at få solid information om, hvad der sker derude. Citat slut. Arnold gør det derefter klart, at han har foretaget forskellige tjek af Brads fortid i forbindelse med det store job, de står overfor. Noget han som leder er forpligtet til. Og her er der altså dukket ting op, der skal tales om. Brad nikker og forklarer, at han er i den tro, at det hele er ordnet, og at myndighederne ikke har noget at komme efter på ham. Mens Brad forklarer, så stopper Arnold ham og siger, jeg citerer, hey, jeg er ligeglad med, hvad det er, du har gjort. Jeg har haft med rigtig mange dumme idioter at gøre. Folk, der har gjort virkelig dumme ting, og det skræmmer mig ikke. Det eneste, jeg kræver, det er loyalitet, respekt og ærlighed. Og hvis du kan give mig det, ja, så er det noget, jeg med glæde vil gengælde. Citat slut. Han kigger derefter indgående på Brad og beder ham om at være fuldstændig ærlig. Brad ved godt, hvad alt det handler om, og han svarer nu, at det er sandt, han har boet i det område, hvor Daniel Morcombe forsvinder. Han fortæller også, at han er blevet afhørt flere gange i sagen, men sværger samtidig på, at han intet har med det at gøre, men at myndighederne måske stadig er ude efter ham, dog helt uden grund. Han siger desuden også direkte, jeg citerer, mit alibi er altså 100% sikkert. Jeg sværger. Citat slut. Han forklarer derefter, at politiet åbenbart er begyndt at tvivle på hans alibi, fordi hans gamle dealer pludselig ændrer forklaring. Han fortæller også, at han har mistet sine to ældste børn som følge af sagen, og at han tidligere samme år har været indkaldt til en stor åben høring, et retsmøde, som han ellers er overbevist om er slut og lukket. Han tilføjer til sidst, at han bliver meget overrasket, da Craig fortæller ham om den nye stævning. Igen så afbryder Arnold ham og siger følgende, jeg citerer, Prøv at høre her. Jeg har fået nogle oplysninger her til morgen, som i bund og grund siger det samme ting. Men det, der bekymrer mig mest, er, hvad oplysningerne rent faktisk går ud på. Som sagt, så betaler jeg ret gode penge til mange mennesker, og løber en stor risiko for at få de her informationer, jeg har brug for. Og det er også for at sikre os som gruppe. Forstår du det? For i sidste ende, hvis der pludselig er et pres på dig udefra, og du er kompromitteret, ja, så er der altså noget lort for både Joe, Craig, Fitzy, ja, og især også for mig. Og det har jeg simpelthen ikke råd til. Forstår du det? Så det jeg altså prøver at sige er, at ud fra de oplysninger, jeg har, så er det dig, der har begået mordet på Daniel Morcombe. Citat slut. Der er nu dødstille i rummet efter den her bemærkning, og de to mænd kigger nu indgående på hinanden i nogle sekunder, uden at sige noget. Så fortsætter Arnold. Jeg citerer igen. Prøv nu at høre her, Brett. Som jeg tidligere har sagt, så er det i sig selv ikke noget, der generer mig. Det, der bekymrer mig, er, at jeg bliver nødt til at fikse det her, og det skal jeg nok ordne for dig. Jeg kan altså få ting til at forsvinde. Jeg kan købe alibier og få ryddet op i alt det her. Men jeg er også nødt til at vide, hvad jeg skal gøre, og hvad præcis du har gjort. Forstår du det? Når du siger til mig, at du intet har med det at gøre, så stemmer det jo bare ikke overens med det, jeg får at vide fra mine kilder. Og det bringer mig faktisk i et reelt dilemma. Forstår du det? Jeg vil meget gerne videre med det her job, da det er en once in a lifetime. Men vi bliver nødt til at få ryddet alt det andet af vejen, inden vi fortsætter. Lige nu er du simpelthen for udsat til, at jeg kan have dig med. Det faktum, at du har fået en stævning, gør dig til en risiko for hele banden. Prøv lige at se den her mail, jeg har modtaget her til morgen. Citat slut. Arnold tager nu en bærbar PC frem og tænder den og placerer den foran Brett. Mens den booter, så siger Arnold igen. Jeg citerer. Da jeg læste den, så vidste jeg ligesom, at vi blev nødt til at tale sammen om det, mand til mand, i fortrolighed, for at finde ud af, hvordan vi kan løse det her. For jeg får også at vide, at du er et stort aktiv for gruppen, og det sætter jeg virkelig stor pris på, det skal du vide. Jeg vil virkelig gerne have dig med på det her job, men jeg er altså nødt til at afveje risikoen, forstår du? Det her, det er ikke bare en forretning, det er også en risikovurdering. Citat slut. PC'en er nu puttet op, og Arnold klikker nu på et mailprogram, og beder Brett læse den første mail, der popper op. Mailen er fra en af Arnolds kilder, og der står, jeg citerer frit efter indholdet i mailen. Vedrørende Shadowhunter, a.k.a. Brett Peter Cohen. Han er hovedmistænkt i forsvindingen af Daniel Morcombe. Det er ham drengen, som forsvinder i Queensland den 7. december 2003. Min kilder fortæller mig, at der ikke hersker nogen tvivl om, at han er gerningsmanden bag den her forbrydelse. Vidner har placeret Brett samme sted som Daniel kort før forsvindingen. Der er desuden også et usikkerhedsvindue på omkring 45 minutter, hvor Bretts færden ikke kan bekræftes. Et alibi, han først fremlægger 2 år senere i forbindelse med en forældremyndighedssag, holder heller ikke, og hele hans forsvar fremstår af gode grunde derfor heller ikke længere overbevisende. Tværtimod, der er virkelig noget her, der ikke stemmer. Citat slut. Arnold kigger nu indgående på Brett for at se hans reaktion. Han fortæller samtidig, at Daniels sag er en af de mest profilerede sager om forsvundne børn i Queenslands historie. Det er en sag, der konstant tiltrækker medieopmærksomhed, og derfor er den også en kæmpe risiko for enhver, der bare kommer i nærheden af den. Han minder samtidig Brett om, at han jo tidligere også selv har vidnet flere gange i forbindelse med den åbne høring under dæknavnet P7, og at alt omkring sagen nu igen er på vej frem i lyset. Så hvis Brett ikke hurtigt kan få lukket ned for det her, så må de simpelthen droppe ham som en del af det nye store job. Selvom alt dette er meget voldsomme anklager, så forbliver Arnolds tone hele tiden neutral og ikke aggressiv. Den bliver snarere faktuel. Arnold fortæller nu også, at han har udskudt andre møder den her morgen, for kun at kunne sætte sig ned og få talt ud med Brett. Han siger nu endnu en gang til ham, og jeg citerer igen. Prøv nu at høre her, kammerat. Jeg kan jo ikke ordne det, jeg ikke ved noget om, vel? Citat slut. Ærlighed, respekt og loyalitet. Det er som nævnt de 3 kerneværdier, han måler alle sine folk på, forklarer han. Han tilføjer samtidig, at det nu er blevet meget tydeligt, at han ser Brett som et aktiv, men også som en potentiel risiko for gruppens eksistens. Han gør det samtidig endnu en gang klart, at han altså har betalt gode folk gode penge for informationer i sagen, og at han om nødvendigt vil sætte store opgaver på pause i måneder, hvis det er det, der skal til for at få ryddet op i Bretts situation. Han slutter hele seancen af med at sætte sig helt tæt på Brett, mens han lægger hånden omkring hans skulder. Her gentager han, at flere af drengene i gruppen taler godt om ham og siger god for Brett. Men han understreger også samtidig, at det ikke ændrer på det grundlæggende. Og det er, at hvis Brett lyver, og hvis han bringer sit lort med ind i gruppen og udsætter dem for fare, ja, så er han altså færdig. Brett tager nu en dyb indånding, som om han ved, at det ikke længere kan betale sig at holde på sandheden længere. Han kigger derefter langsomt op på Arnold og siger stille. Jeg citerer. Okay. Det er mig, der har gjort det. Citat slut. Nå, lad os lige opsummere. I en suite på Hyatt Hotel møder Brett Coren en mand, han kun kender som Arnold, og som er øverste chef i det kriminelle netværk, han nu er en del af. De to taler længe om loyalitet, fortid og tillid. Men pludselig så ændrer stemningen sig altså. Arnold har hørt rygter om, at der er sket noget for år tilbage. En sag, der aldrig har sluppet offentlighedens opmærksomhed. Brett forsikrer Arnold om, at han ikke har noget at skjule. Men i samme øjeblik, han siger det, så er det som om, at gulvtæppet trækkes væk under ham. Hele seancen bliver starten på noget, han ikke længere kan kontrollere. For Arnold er nemlig ikke bare en velklædt gangsterboss, og samtalen på hotellet er faktisk slet ikke, hvad den ser ud til at være. Det er nemlig en del af noget helt andet og meget mere indviklet. Det, der står klart er, at Brett lige har tilstået bortførelsen af Daniel Morcombe. Men hvem er det egentlig, han har sagt det til? For hvem er Arnold i virkeligheden? Og hvad er det egentlig, der foregår? Følg med næste gang og få afslutningen på historien om drengen, der forsvandt. Du har lyttet til andet afsnit af Drengen, der forsvandt. Tredje og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.